Tiesas un deputāti ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar diviem darba kārtības punktiem, kurus izskatīt pirms sēdes slēgtās daļas. Jums ir redzami abi jautājumi, ja? Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par to, ka sēdi papildinām ar diviem darba kārtības punktiem un izskatām viņus pirms slēgtās daļas. Lūdzu balsot. Par 15. darba kārtība apstiprināta. Sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Izpilddirektores Janīra Čuganovas informācija par iepriekšējā periodā pieņemto domes lēmumu izpildi. Lūdzu.
Labdien visiem! 2018. gadā ir aizvadītas 18 domes sēdes un pieņemti 472 lēmumi. Šai laika periodā kancelēja ir saņēmusi 6459 dokumentus un apstrādājusi nosūtīti 3337 dokumenti. Ir izdoti 1171 rīkojums par atvaļinājumiem komandējumiem, ir noslēgti 799 līgumi pamatdarbības jautājumos un 321 par algotiem sabiedriskajiem darbiem. Iepriekš jums bija ļoti liela interese tātad par šo komisiju sēdēm un darbiem. Es varu nosaukt dažas, piemēram, īpašuma atsevināšanas komisija ir notikušas 38 sēdes, pieņemti 116 lēmumi. Administratīvās komisijas 28 un lēmumi 250. Dzīvokļu jautājumu komisijai ir 27 sēdes, 184. Lēmumi zemeslietu komisijai 28 sēdes, 344 lēmumi. Iepirkumu komisija ir izsludinājusi 21 atklāto konkursu un ir veikti 33 mazie iepirkumi, tā skaitā 20 būvdarbu iepirkumi. Notikušas 224 iepirkuma komisijas sēdes vai apakškomisiju. Un ir noslēgti līgumi par būvdarbiem 10,090,256 eiro, par pakalpojumiem 591,788 eiro. Budžetu mēs pieņēmām 18. gada 31. janvārī, šai laikā veicām arī 6 budžeta grozījumus. Esam noslēguši 14 aizdevuma līgumus par kopējo summu 6,871,531 eiro. Ir vairāki 8 aizdevuma līgumi. Vairumā lauku ceļu būvniecībai, tāpat sociālās aizsardzības investīcijas projekta īstenošanai, tas ir sociālās aprūpes centra Alūksnes filiāles Pīlādzes projekta īstenošanai. Aizdevumi ir ņemti arī izglītības investīciju projekta īstenošanai, gan gimnāzijas internāta, tātad sakārtošanai, gan arī Alūksnes vidusskolas sakārtošanai. Par grāmatvedību arī bija interese, tātad aizvadītajā gadā ir apstrādāti pavadzīmes un rēķini 41,527, maksājumu uzdevumi 24,919. Esam nosūtījuši 390 nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājumus par administratīvā akta piespiedu izpildi. Pretenzijas summa ir bijusi par 136,000, nedaudz vairāk kā par 136,000. Esam samaksāts no šiem 136 ir 23,764 eiro un ir arī pieņemti lēmumi par tātad izpildrīkojumi jau 137 un tā ir summa par 100,000 vairāk nedaudz kā 100,000. Juridiskā nodaļa ir pārstāvējusi pašvaldību vienā krimināllietā, trīs administratīvajos procesos un četrās civillietās. Īpašuma nodaļa šobrīd gatavo tehnisko dokumentāciju ēku nojaukšanai. Šobrīd rindas kārtībā ir Ziemera pagasta Krejotava un Jaunanas pagasta Gundegas, kuras ir arī atbrīvotas beidzot. ir nodoti eksploatācijā ļoti daudzi ceļi Ilzenes, Jaunannas, Malienas, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastos. Tas ir gada pašā nogalē. Tāpat turpinām šos pieslēgumus ūdensvada un kanalizācijas sistēmām, ja ko pašvaldība atbalsta. Un notiek ļoti liels darbs Būvniecības valsts kontrolas biroja konstatēto nepilnību novēršanai izglītības iestādēs šobrīd. Šobrīd esam saņēmuši arī dokumentu par to, kuras ēkas Būvniecības kontrolas birojas tātad apsekos 19. Gadā un šobrīd nu, kontrolējam un pārbaudam, kā mums ir ar dokumentāciju un ar visām pārējām lietām. Ir biedrības realizējušas 6 projektus ar pašvaldības līdzfinansējumu vides jomā, 3 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projekti. Plānošanas nodaļa šobrīd ir iesniegusi un apstiprināts ir projekts Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. Kārtai. Esam uzsākuši arī šo īstenošanu jau. Protams, redzat visi, ka notiek remontdarbi, un, ja tātad ir atbalstīts un uzsākts jau darbi Dārza ielā 11. Un, paralēli tam mēs arī īstenojam klientu apkalpošanas centra ierīkošanu Dārza ielā 11. Un ir uzsākta izglītības un sporta centra projektēšana. Nu, ir paļ, kā jau sekojat līdz, mums ir ļoti daudz gada nogalē, bija ļoti daudz šo projektu, ko mēs tur noslēdzām, gan gaismas ceļš cauri gadsimtiem, gan kā jau pieminēja Alūksnes valsts Alūksnes skolas, šis projekts jau tika pabeigts. Šobrīd ir nodošanas procesā par kultūru. Tātad, 18. Gadā bija visvairāk apmeklētie vai viskuplāk apmeklētie Alūksnes pilsētas svētki. Tāpat Alūksnē, kas bija no jauna, tās bija 100 gadi zaļumballes, kur iesaistījās 5 pagasti, tika pētītas zaļumbaļu tradīcijas, tika arī apkopoti materiāli, un tātad tiek šī informācija uzkrāta svinējam Vānīšu svētkus septembrī. Tāpat arī ar ļoti lielu apmeklētāju skaitu izcēlās Pļaujas svētki un festivāls Latvijas godāplis Viktora Ķirpa muzejā. Un, protams, neapšaubām ir Latvijas 100 gadas svinības Alūksnē 18. novembrī. Muzeji, Alūksnes muzejas, tātad apmeklētāji 10139, ieņēmumi 19424. Kalncentļu muzejas apmeklētāji 7093, ieņēmumi 11654. Jaunlaicene 6011 apmeklētāji un ieņēmumi 7350. Var teikt, ka visos 3 muzejos ir virs plānotā budžeta, tātad ir palielinājušies ieņēmumi un palielinājies arī apmeklētāju skaits. Ieņēmumi, kā mēs plānojam, 12 tūkstoši, tātad tie tika ieņemti un apmeklētājs skaits izcēlusi no turismas, gan bija iesniedzis, es diemžēl nepaņēmu līdzi, bet bija liels, varbūt 6 tūkstoši, bet es tagad no minu. Bet ieņēmumi bija plānoti, tātad pa 4 mēnešiem 12 tūkstoši, tas tika izpildīts un nedaudz pārpildīts. Tātad tas nozīmē, ka arī apmeklētāji bija daudz. Izglītība tātad. Nu, pēc pieņemtajiem domas lēmumiem tātad mums tika likvidēts Ilzenes pamatskola, Jaunlaicenes sākumskola, Lietnes internāta pamatskola. Līdz ar to mēs arī palielinājām pirmskolas vecuma bērnu uzņemšanu Ziemera pamatskolā un saglabājām iespēju arī izveidot šo pirmskolas grupu Jaunlaicenēm. Protams, pagarinājām arī darba laiku pirmskolas grupām Jaunumas mūzikas skolā, mūzikas un mākslas pamatskolā un Ziemera pamatskolā. Izveidojām internātu pie Liepnes vidusskolas. Ļoti veiksmīgi ieguldām šos 500 eiro, kas tika, kur bija domas lēmums, tātad pašvaldības atbalsts vides pilnveidošanai pirmskolas izglītības visām grupām. Jā, katrai grupai 500 eiro. Šogad ceru, ka mēs arī ar deputātu atbalstu to turpināsim. Ir notikusi Bejas pamatskolas Alūksnes pilsētas sākumskolas akreditācija uz 6 gadiem. Ir nezinu, ir labāk rezultāti izglītības darbā, ir vairāk iegūts godalgoto vietu, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs ir viena pirmā vieta, viena otrā vieta, trīs trešās vietas, divas atzinības, kas ir labāk rezultāti kā iepriekš. Notiek skolotāju tālāk izglītības un galvenais akcents ir uz efektīvu mācību stundu un uz skolotāju sadarbību mācību sasniegumu uzlabošanai. Protams, arī izglītības pārvalde piedalās projektos saistībā ar Latvijas skolas somu un piemēram, samazināt šo priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Tas arī ir viens no jaunākajiem projektiem. Vai jums ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Jautājums ir, mēs jau pasakām, vairāk jau ir vienie procesi par atskaitu, bet vairāk jums ir domas lēmumu izpildu, vai ne? Mums jau palīdz, ir domas lēmumus no iepriekšējā sasaukumā.
Šie visi.
Nē, galvenais, vai ir domas lēmumu izpildu?
Jā, domas lēmumi. Mums
jau iepriekšējā sasaukumā par ujām un kļuzrupātas lēmumus.
Jā, es jau jums
arī. Jāatceļ,
ne? Nē, nē, noteikti nav jāatceļ, tāpēc, ka mums tomēr tur ir tālākajoši plāni un ir.
Vecu atcels un tā būs
jau. Labi, paldies, mēs varam to noteikt uz nākošo. Uz februāru domas sēdi mēs varam atcelt šo lēmumu, jā. Bet par pieņemtajiem lēmumiem, tātad, nu, plus mīnus vairāk vai mazāk, praktiski visi lēmumi ir izpildīti. Tie lēmumi, kas nav līdz galam izpildīti, piemēram, par īpašumu atsavināšanu vai vēl savādāk viņi visi ir procesā, tātad notiek novērtēšana, notiek tālāk, tātad neviens lēmums praktiski nav aizvists. Tā, labi,
tad ir jautājums par vietnes internātu. Mums bija lēmums, ka mēs viņam iedalām naudu gada beigām, paskatāmies, cik ir bērni. Kāds tur stāvoklis?
Bērnu nav daudz, bērni ir tikai septiņi, un, nu, šobrīd viņi arī visi dzīvo internātā.
Nē, mums bija lēmums, ka mēs dalām naudu, paskatāmies, kā ir internāta. Bija vai septiņi bērni, ja nebūs bērni, tad mēs viņus laiksim ciet. Tāds mums bija lēmums.
Jā, tas bija līdz 31. decembrim. Jā, ir septiņi bērni un vairāk arī neplānojas.
Šo procesu ietekmē tas, ka valdībā, es saprotu, ka pagarinās internāta skolas. Mēs
bijām
saistīti kaut kur,
mēs mums bija lēmums.
Jā,
mēs vēl, ko mēs varam, lai nākušajā gadā, vai ne?
Nē, kā tur spadā, tur cim
uz kuriem
mēs
vienājām.
Balvas
palika
palika, jā.
Bet to es ar piebildi, ka to visu finansē pašvaldība.
Nē, Pilžā paliek uz valsts budžeta.
Nepaliek.
Nav zināms īstenībā. Balsojums saimā bija, ka viņi balso pat.
Tas tikai tā, ka
mums lēmums. Budžets nav pieņēmis, bet principā tāpēc ir izskaidrs par to nevienlīdzību, kuras pašvaldības ir izpildītas un kuras nav izpildītas.
Šobrīd ir diskusija par divām
šeit.
Labi kolēģi, jautājumus.
Un Kandava. Un Liepnas vidusskolas internāta, tad 31. datumā viņš pastāvēja, arī janvāri viņš ir pastāvējis. Par šo jautājumu mēs varam spriest, tātad pētot 19. Gada budžetu, un tad jāizvērtē, vai ir šiem septiņiem bērniem jāturpina vai nav jāturpina.
Man jautājums, jūs teicāt, ka jums tieši mājaslapa augstas novada pašvaldību, jo es meklēju pie līguma par personālu auditēšanu. Mm-hmm. Bet tieši pašvaldībai neviens līgums nav.
Es saprotu, ka ir mainījušies ministru kabineta noteikumi, jā?
Jā.
Un vairāk šie līgumi nav jāievieto mājaslapās, izrādās.
Piemēram, citām iestādēm ir noliktu, piemēram, kas ir, kāda ir summa, kas ir veicis un ko ir veicis.
Tā ir iestādes sava izvēle, bet ministru kabineta noteikumi, kā tas bija iepriekš publicēt, visus tātad līgumus mājaslapā vairs tāds nepastāv.
Jā, bet tas ir
Es decembra beigās, es atvainojos, jā, decembra beigās es nebiju to vēl pārbaudījusi un nebiju piefiksējis, ka ir mainījušies noteikumi.
Lūdzu, vēl jautājums deputātiem.
Man ir jautājums par novada attīstības dokumentiem. Cik tālāk šis teikt? Es domāju, ka pagastos bija iedzīvotāji tikšanās un fórumi un aktāli un aktualizāciju 2017. Gadā. Šo 2019. Gadā.
Tātad ir apkopota visa informācija, jau ir izstrādāti arī, mums ir noanalizēts, jā, plusi un mīnusi.
Rīcības plāna izstrādāt.
Jā, šobrīd esam rīcības plāna izstrādes procesā.
kad viņš varētu būt?
Nevar atbildēt, līdz kā veiksies.
Nu, labi, tas nav skaidrs, nozīk, būs brīdzi.
Vēl jautājumus lūdzu.
Par šo te Kleskuvas ielas pirmo kārtu, ka pašvaldība atgūst 225,
jā.
Tas ir sanācis.
Jā, viss kārtībā.
Jā,
visi 225 ir atgūti. Nevis atgūti, bet noslēgts līgums, un, šis ir, un šos darbus veic atbilstoši līgumam, firma noslēgts līgums, un kā avansa maksājums firma ir ieskaitīta.
Tad kā avansa viņš vienkārši pārskatīja?
Apgūta no. Apgūta no.
Jūs teicāt par nekustamā īpaša maksājumniekošanu. Es divas iepriekšējās šīs finanses komitejas jautāju par tiesim konkrēti par dzīvo maksājumniekošanu. Kas tas par objektu parādītās pārkalnu izredzumus esam?
Ļoti sliktā stāvokli iesošs dzīvoklis.
Jā.
Kurš tika šobrīd? Sakārtos. Arī pilsētā mēs ejam rindas kārtībā sauri šiem visiem dzīvokļiem. Arī pilsētā ir ļoti daudz šādu dzīvokļu, kur, kā redzat, jums ir aizsūtīts tātad šis apkopojums par finansējumu izlietojumu. Mēs ļoti lielu summu tērējam tātad pašvaldību par šo dzīvokļu apkuri, apsaimniekošanu visām pāriem. Es neatceros, ka bija 15 tūkstoši vai cik tur tie tūkstoši, un mēs pakāpeniski šos dzīvokļus sakārtojam.
Vai tas ir zināms, ka tas ir atkal tāds speciālists vai mērķis šī dzīvokļa?
Nē, pilnīgi noteikti nē. Speciālistiem mēs ar domas lēmumiem.
Vai šī summa ir adekvāta, ir, teiksim, atrašanās vietai, mājai, kurā viņš atrodas šitie 11-12 tūkstoši, tur var sarevantēt trīs dzīvokļus.
Diemžēl mūsu dzīvokļi ir tā nodzīvoti, ka tur praktiski pa šiem gadiem ir nodzīvota gan santehnika, gan elektro sistēmas vispārējais, tā ka šīs summas ir ļoti lielas atceroties, arī šeit sakārtojot speciālistiem dzīvokļus, mēs nelikām neko ar zelta maliņām, bet tāpat tas bija plus mīnus, divi stabu vai trīs stabu dzīvokļus, tie bija nemazāk kā 10 tūkstoši. Arī šobrīd būvniecības...
Jā,
tas bija domas lēmumi, es vienkārši salīdzinu cenas.
Šis arī ir kādā
mums? Nē,
es vēl...
Tas ir vienkārši...
Tas ir vienkārši,
jebkuru tā dzīvokļu pilsētā. Bija, manuprāt, Torņā ielā līdzīgs gadījums, jauna ģimene, kurai, visapēc, kur tur nevarēja pieslēgt elektrību ar mazu bērnu, jo neatbilda kaut kādu pie elektrības svētu, un pietiek apmēram... Respektīvi,
pilsētā
mēs šādu
pieguldījumu
vai
sakārtošanu neveicam. Veicam, pilnīgi noteikti veicam.
Jo, nu, tā summa likās salīdzinoši nesaprotami.
Turņa ielā bija tikai elektrības tātad nomaiņa, un tas jau bija kaut kādi pie 2000.
Nu, ir būs attiecības arī.
Bet bez šobam, protams.
Mums tās tāpēc kāds skatījies,
jā, ļoti rūpīgi būvinženieris iziet atram ciparam cauri, un mēs to visu...
Cik mums gadu rindi ir apmēram uz tiem, kas jākanotē dzīvotni?
Ai, daudz, pilsētā ir, nu, vismaz tādi, es nezinu, 7-8, jā, kas ir tā jāremontē no sirds, jā, neņemot vērā tos, kas mums...
Man arī tieši mums ir tās tāmas arī atnāk uz komitētas tautsēmniecības, ja kur mēs jau tie tā summa tik liela, 11 tūkstoši, nu,
okay. nav iebildumu.
Nē, es tam neko nepārmetu, ka viņi nav pareizi, bet...
Nē, piciet man, ka viņiem būs pareizi, un tiek veikta arī cenu aptauja, un šobrīd nākošajam gadam plānojot šos remontdarbus, mēs saprotam, ka mums ir...
Nē, es kāpēc jums teikt, kad jau šī parādība ir parādījusi tād, kad tagad ir izslūdni iepirkums pašvaldība, tad tās tāms ir reiz 5, vai nebūtu to, tā kā varbūt tā kā valstī tā vajadzētu beigt ar iepirkumiem, tie pati runē, vai ne, tad pēkšņi, nu, kā tagad uz kartiču atlaik, ka tās summas tiek kāpināts, vai ne, nu, kaut kas, man viš kaut kādu stopu ir jāpasaka, jo ir ja tā godīgi pasakot, vai ne, ja var uzņēmējs veikt to pašu darbu plus mīnus pa 6 tūkstoši, pa 7, tad domējuši pa 11. Un tas ne, es nesaku, ka viņi kaut kā kabatā kāds bāži, bet tās tāms vienkārši tiek mākslīgi celts augšā, vai ne, un darbu izpildi. Un tur bišķi jāpaskata tomēr, jo tomēr tā nauda nav tā vienkārši tā. Nu, vat, mums ir, un mēs tā esam, vai ne?
Ticiet, man mēs naudu ļoti rūpīgi skaitām, jā, un tiešām šeit tiek veikta cenu izpēte. Un ir vairāk šie piedāvājumi, un mēs parasti...
Cenu pētīt, kā jūs gribat, cenas ir pētīt, un šitā, un kādīm ir tā.
tas nedod argumentu, vai kaut kādu reāli, tie skrieti reāli, pašiem tie reāli situācijas, tad tu Pēters uzrakstā ar Andrei Stūra, novienoši tu uzrakstāmi desmnieki, es teišu gastoju.
Tad jāņem ir savi darbi,
darbinieki. Es par to runāju, ka tur vajag mēģināt vērst
uz. Jā, ja mēs varētu.
Iepazīties un
atkripīties. Jā, tā nav problēma.
Nebūs līgā jautājuma, tad mēs pareizi.
Nekāda problēma.
Nē, tur jau tā lieta, ja, ka tiksim līgumus mēs pārbaudīt, paskatīties nevarējām, kas ir, kādēļ ir šī izvēle, un tieši remontu arī neveica pašvaldības uzņēmums. Viņš tika tieši šī gadījumā izvēlēts, cik stādēt tas jautājums.
Jā, nulīts uz komiteju.
Jā, nav problēma, nekāda. Ar prieku noplūk.
Paldies, jā.
Jā, paldies.
Labi, jautājuma nav, jā?
Nē, paldies.
Tad pārējiem pie darba kārtības otrā punktā, jā? Trešā es atvainoju. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā mušķi, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu. Ir kādi jautājumi?
Kas ir ierosinātājs?
Ierosinātājs, no šiem īpašumam nebija tiesības ierosināt. Viņš ilgi stāvēja sarakstu, bet ir interesants to
nopietni. Bet es te interesantē, un beigās nebūs picējā ierosināt, bet tāpēc
ir arī visas lietas. Šeit īpašums jau ir reģistrēts zemes grāmatā, šeit lielu pašvaldību izdevumu.
No.
Šajā pusgadus ir
Labi, jautājumi. Kādi vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu valsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņems. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Berzulē 17 Markalnē. Markalnes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu.
Kā? Tas pats jautājums.
Jā.
Ierosinātājs. Pagastā pārvalde. Bet tas ir jāpie arī klāt, kas ir.
Es pateicu, šajā gadījumā dzīvojamais fonds, tad ir nodots ir Alūksnes namē, pievienot.
Es tur necerēju, jā.
Alūksnes namu.
Vēl jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamā zemes ierīkošanai mežā īpašumā Birzmaļa Jaunalūksnes pagastā Alūksnes novadā. Lūdzu, kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi. Kādi jautājumi?
Maznīgs pārstāvs nav, jā? A, ko viņi plāno darīt ar to zemi, kam ir paņemts?
Īpašnieka jautājums.
Jā. Nē, nu, likumi viņš jau ir atteikties. Nu, kā likums
tā varētu? Atteikties, ja čūtos, viņš
uzdāvis. Nē, man tas man vajag,
ka tas ir pamīķināt.
Nē, es kāpēc jautāju, jo es vēl neesmu jau skatījums, kādu vai divas prasu atkūrojas komiteja atnāk un baznīcas pārstāvni izstāstu, ko viņi lika, to nav 65
Nē, es tikai...
Es, ka tā ir atdos baznīcas.
Redziet, te ir jautājums tāds, jā?
Ja? Nē, kā, jā, šī jautājums, es neesmu dabūjuši atbildu, ar kuriem 20 lūdē atnāk uz komitē, pie atvērām kungam ar 10 reizes to atgādinu. Mēs izdarījām pietiekoši labu kritisku un tiesību, nav ko slēpt, 65, kas ir pilnīgi neapkārt summa zemes vērtībai, kas augumās pieaudzēja pārējiem Alūksnē pilsētā zemes nomas maksājumus, viņš pieauguma tā augumās. Un tur bija tāds teksts, ka mēs nopirksim, un tad daļa atnāks uz baznīcas naudu atpakaļ. Es gribu redzēt, kur tā nauda ir atnākusi atpakaļ baznīcai. Bet tās bija teikšē.
Bet
tajā, mēs varam prasīt, ka tā vienāk nav, kur tu to naudu liec.
Nē.
Vai man jāsaka, ka tev šeit kurš nav lieku?
Tā doma, ka mēs nopirksim sēļu vietu, viņš teica, ka Alūksas baznīcai atvos un ieguldīs nalīdz Alūksas baznīcā. Tā šeit bija teksts.
Ainār, es tev atbildēšu, es tev vienreiz jau atbildēju, ka šī nauda glabājas biedrības kontā un viņa gaida papildus finansējumu, vai tā būs projekta nauda, vai kā cits iedātājs. Visa tā nauda, pa kuru mēs nopirkām zemi. Otkārt šīs organizācijas vadītājiem obligāti nav jāierodas uz komiteju pēc mūsu aicinājuma. Viņš šo informāciju sniedzis. Ja katrā ziņā gribas kaut ko vairāk personīgi noskaidrot, tad lūdzu
griezis. Tas, ko tagad tu man stāsts, tās ir pasakas. Nav tās. Dokuments priekšā, nav tagad labājā šeit, es tam ticu, es šodien
neatrišotu. Paldies, ejam uz priekšu, es domāju.
Tagad, es tikai šodien, tagad šodien ir kuļ viņu liks, ko viņa darīs. Arī nav
šodien. Labi, šeit nav tirgu sainār.
Es nevaru vienkārši, ja es mūsu tiesībās...
Pat ir savs domas, un atlūt. Tas nav pieklājīgi no atzēļa. Uzsācīt divreiz komiteja lūdzu iereģistrēt. Baznīgs vienkārši to šeit ignorēt.
Labi, iereģistrējam jautājumu. Labi, vēl jautājumus.
Es varbūt vienu repliku to pašu, ko komitejā ir jautājumā. Tie koki, kas tagad bērs, laikam pārstāvē, viņi ir pilsētas stādīt vai viņi ir dabīgi ieauguši? Nu, teiksim, mēs atdodam zemi, kaut kādu vērtību paliek ir zemes irā, jā? Kā, mēs atdodam ar visu vai kā?
Latvijas laikā to jau tev vairāk bērši
bija. Pēc tūkšu bija.
Es runāšu par tādu lietu.
Latvijas laikā mežu bija mazāk nekā šobrīd.
Nu jā, bet, ka paņēma īpašu, cik daudz izstiski bija Latvijas laikā meži, kur īpašnieki saņēma.
Arī skaits mazāk. Cito filmu mēs nesalīdnēsim.
Labi, kolēģi, vēl jautājumus. Viņš vēlas kāds izteikties. Ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Labi, lēmums pieņemts. Labi, deputāti, lūdzu uzmanību, ja ir kādi jautājumi pēc sēdes varēsiet izteikt. Labi, par grozījumu Alūksas nauda domes 23.12.2015 lēmumā numur 398 par Alūksas nauda domes autonomo funkciju realizēšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksas novada domes 26.07.2018 lēmumā numur 257 par lokālu plānojumu, kas groza Alūksas novada teritorijas plānojuma 2015. un 2027. Gadam izstrādes uzsākšanu poligonā Lāčusils Alūksas novadā lokālu plānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanai. Lūdzu, kādi jautājumi?
Komitē bija kaut kā tur iebildes.
Tur bija no plānojuma vai no dabas pārvaldes.
Tas ir pat citu jautājumu.
Tas ir pat citu jautājumu. Tas nav šis.
Tas būs uz priekšu.
Ir kādi jautājumi? Nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Iepriekšējais jautājums tika skatīts vienkomā, šis netika skatīts, bet lai es viņu uzlikam uz domes sēdi, tāpēc, ka mums laika termiņā ir jādod atbilde un vienkārši, lai nebūtu speciāla sēde, jāsauc vienā jautājumā pēc, arī šis jautājums uzliku šodienas sēdi. Tāda piebilde, ja? Ir kādi, jā, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāma īpašuma Smilgas 10 Kornetos Veslaicenes pagasta Alūksnes novada iznomāšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par Mārkalnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par grozījumiem Alūksas novada domes 22.11.2018 lēmumā numur 436 par projektu aprīkojam iegāda jaunamnas tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu un jaunu pakalpojumu veidošanai. Lūdzu jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 pret 1 lēmums pieņemts. Par darba attiecību izbeigšanu ar Lieni Stabingi. Lūdzu, kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Jāsaka liels paldies, ka Lienis ieguldīja to darbu. Priekšā noteikti cik izveicinājumi, es domāju. Mums ir pat kā nu veiksmi.
Es gribēju to pašu pateikt, tikai gaidīju, kad būs komanda izteikties. Ja? Es arī gribu pateikt lielu paldies par darbu, par komitējās un visu, un tālēļ tu nepaliec un strādās un neklātienu. Paldies tev!
Labīgi, un kāds vēlas vēl izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmu projektu. Par 14.1. atturās lēmums pieņems. Tā kā Lienai liels paldies par darbu, uzkrāja enerģiju, uzlādē akumulatorus, kas saka, un atrodi to vietu, kas tev būs dzīvē visvairāk piemērot, tā ko tu skatīji. Ja? Paldies tev.
Paldies, ka esam sadarbību. Tiešām ir pabrīd šeit strādāt, un mums reišām nomisēt,
drošiem mazliet pietrūkst. Paldies. Nākošais, ja? Par saistošo noteikumu numuru 2019 grozījuma Elūsas novada domes 2013. gada 25. jūlijā saistošajos noteikumus numuru 18 2013 Elūsas novadas pašvaldības nolikums izdošanu ir ierosinājumi, ja? Pirmais Elūsas pašvaldības nolikumā 9 punktu 9.20 neiekļūt. Es pareizi vilksu, ja?
Jā. Priekšsēdētājiem ir tiesības pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu un bezatbildības lietošanā. Nu, tāds ļoti diskutējams jautājums, ja, varbūt, un vai vienmēr tā informācija, kas ir priekšsēdētājiem, ir pietiekama, lai viņš pieņemtu šādus lēmumus, un es izvairītu no iespējām kaut kādiem.
Jā, lūdzu, juristiem. Jā, lūdzu, juristiem.
Šis te gadījums ir tikai par tiem gadījumiem, kad ir jālēmj par īpašumā nodošanu bezatbildības lietošanā biedrībām, kurām ir sabiedriskā labuma status. Tad varbūt to vajag arī atbildināt. Tas jau likumā ir pateikt. Arī nu tad šeit. Nē, bet ja likums tiks dotīs, tad mums atkal būs jāpapildina
sabiedriskā
labuma. Viņiem ir jūs reģistrējot šo to statusu valsts pieņemuma dienestā.
Nē, tad kā viņiem priekšrocības no pārējiem?
Likums jau to pasaka. Tad tikai tādām...
Uz atsevišķām pozīcijām.
Tikai tādām biedrībām tas ir iespējams. Nevar vienkārši biedrībai, nevar vienkārši fiziskai personai, fiziskai personai, kapitāls sabiedrībām, tur ir atkal atsevišķas skaitļas.
Tāpēc
nolikums, lai atbilst trikumu.
Institūcija, orgāns, tātad doma pieņem lēmumi par nekustamā īpašuma nodošanu bezatbildības lietošanā, ja nodotas tiek nekustamais īpašums un termiņš ir vairāk kā 5 gadi. Un līdz tiem 5 gadiem un attiecībā uz kustamo mantu likums nepasaka, ka tā ir jābūt obligāti domē.
Es saku,
piecos gados, divi piecos gados. Nu, šobrīd tāda gadījuma, lai tam nav tikai. Jā, tad vai viņš ir nepieciešams. Bet, cik man ir uz cik vienā, jūs teicāt, šo šobrīd pieminējām biedrību, saistībā ar biedrībām. Vai, nu, šobrīd mēs teiksim, varam lēkt par nu, kopēju telpu iznomāšanu bez atlīdzības kārtībā. Kādā veidā tiek organizēta un vai tiek uzraudzīta novadā šo te biedrību darbību reālā? Ja mēs iedodam, nu, kas, kā, kur paliek, teiksim, kaut kādu informāciju, ko viņi tur dara, varbūt viņi tur tirgojas, un mēs zinām, ko tur dara, varbūt viņi tā tālāk veids tādus maksas pakalpojumus un būtu teļi, nu, tas ir visāki.
Tas no mums tas ir
vidējais. Jā, tur jau tā lieta, es nezinu, kā labienas status atbildību uzrauga labdieņā.
Jā, labdienas.
Nu, viņi paši vēl savukārt pieminējām telpas, bet par telpu izmantošanu atbilstoši mērķi ēkas nu, valdītājs, tā iestāde pašvaldības, kurā
respektīvi priekšstādātājs.
Nē.
Un arī runājot par to, ja šeit biedrībai tiek šis te status noņemts, ja, tad arī, teiksim, ja mums ir tāds tā kā aizloši līgums, kas tas arī pateiks un to pasaka arī līgums, tad šis te līgums arī zaudēs spēku.
Jā, bet mēs esam līdz
šim arī... Tad uzreiz tā mantē jāatdod,
jā? Jā, bet mēs esam šos 10 gadus iztikuši, nu, kā tu teicā, 5 gados, tas ir viens līdzi.
Jā, tas arī tomēr.
Jā, bet attiecībā uz biedrībām arī es tomēr varbūt teicināt arī pašvaldību vairāk pievērties un paskatīties, kur te ir, kur šie te arī piešķirtais finansējums, kur viņš paliek, jā, no kur ir labāk, jo to jau arī
finansējums. Labi, vēl jautāt. Labi, labi par šo punktu vēl atskats izteikties. Ja nav, tad es par šo nolikumo punktu, kad var sakot alūks, es nodam par šos nolikumo punktu 9.20 neiekļaut. Ja? Lūdzu, mēs par šo punktu balsojam. Ja?
Tā
Jā. Jā.
Jā.
Viņš jau ir iekļauts.
Viņš jau ir iekļauts.
Neiekļauts tur.
Jā, projektā ir.
Jā, par priekšu.
Mēs balsojam par priekšu likumu neiekļaut. Labi, kolēģi, balsojam citāds. Par 9 pret 6, tad šis punkts tiek svītrots. Labi, nākošais priekšlikums, ja? Nolikuma 4.5 punktā, 4.5.1 punktu atstāt iepriekšējā redakcijā, nevēlāk kā līdz katra kalendārā gada 1. Oktobrī saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentu nosaka nākošā budžeta gada pārvaldības līdzekļu sadalījuma prioritātes. Praktiski, ko tas nozīmē? Tas mēs arī Finanšu komitejā diskutējam. Mums katru gadu līdz 1. Oktobrim ir jāpasaka prioritātes, kādā veidā mēs plānosim nākošā gada budžetu. Ja? Nu, te ir tas jautājums arī, kur skaidrību lai ieviestu lielā mērā šī jautājuma, viss ir atkarīgs no tā, kādā valdība pieņem arī savas prioritētes. Es runāju pat tieši par finansējumu. Mēs varam savas prioritētes ielikt, pieņemsim izglītību, budžetā nākošā gada vai tālākos periodos vispār šis jautājums tiek formulēts kā tagad 8. Martā, jāsola. Un tad var iznākt tā, ka mēs esam strādājam pie projektiem, mēs strādājam pie idejām, pie visa, ja, un šo darbu attīsti, izdarām, un beigās izrādās, ka šis jautājums kā prioritāte vispār netiek iekļauts. Ja. Un tāpēc te ir jautājums tā, ka te būtu jāvadās pēc tās situācijas, kāda ir, jo mēs ļoti bieži varam kļūt par stilniekiem šajā gadījumā.
Jā, arī pakomentēšu, jā. Kādēļ es viņu tomēr arī gan finanšu komitejā, gan kādēļ arī aicināju. Es arī tā par 10 gadus mēs strādāju šo te nolikumu, un nu, tas ir termiņš līdz 1. Oktobris, viņš ir reizēm noteikti ir ievērots, reizēm nav nekas nav noticis. Bet es ar viņu skatos vairāk tā kā uz kārtības jautājumu, un nevis ar lielo valstu budžetu, bet tieši ar novada attīstību, uz ko viņš arī atsaucas. Ja? Tātad iepriekšējā redakcija bija, ka šis budžets tiek noteikti saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem. Ja? Tad ar vietējiem novada attīstības plānošanas dokumentiem.
kādēļ es arī direktorēju par šo te jautājumu. Tātad līdz tam 1. oktobrim mums būtu vēlams novadā pašiem tikt skaidrībā, kas ir mūsu šīs te prioritātes nākošajam gadam. Un tas pieļauts no 1. oktobra līdz 1. janvārim vai martam vai līdz kuram, kad ir zināms lielais budžets, ja? Tad mēs viņus salāgojam. Bet mums ir pirmkārt jānodifinē viņš sev pašiem. Lūdzu, lai, nu, teiksim, nu, mēs paši zinām, kāds ir brīdis pagājušajās gads, varbūt arī iepriekšējais, mēs reizēm ir sajūta tāda, ka mēs mētājamies, mēs paši nezinām šīs savas prioritātes. Kaut vai tas par deinstitucionalizācijas plāns, ja, tad tur ir viena versija viņu vienā mājā, otrā mājā par ēku iegādi, ja, tad, teiksim, tas notika šo pašu uzvaru sielu. Pirms pusotra gada mēs lēmām, ka mēs atsakāmies no šīs te mājas, mums viņa nebija vajadzīga, pagāja 10 mēneši, mums viņa ir atkal vajadzīga. Tas pats bija veselības centru, ja, tad viņš bija Lujāna pilsbirpas, tad tur ir tāda vieta, tagad ir trešā vieta, un sabiedrība vispār neko nesaprot, ja. Labi, es saprotu, pirms pāris gadiem bija dziesmu svētku pēdējā, tad bija aktivitāte satiecībā uz amatieru kolektīviem un dziesmu svētkiem, tā bija prioritāte. Ja pašiem nodefinēt, nu tas ir, es saprotu, tas ir tikai tāds kārtības jautājums, protams, nekas tur nenotiek, ja. Šobrīd arī, nu, pasakam sev līdz tam apzinot gan to dokumentu, gan pagasta vajadzības, gan iestāžu vajadzības. Nu, un tad savu izvērtējumu, es tagad arī pabraukāju vairāk, gan par pagastiem pastaigāju, gan par pasākumiem, sporta un kultūras, ja. Un tās situācijas un tās vajadzības es redzu ļoti tā precīzi, bet, nu, tas nav saistībā ar lielo budžetu. Šis ir pašvaldības nolikums, jā. Ja? Un tas 1. oktobrim, es vēlreiz saku, tas ir tāds iekšējās kārtības jautājums, uz ko virzīties. Un tad, ja viņš arī nav bijis, tad mēs paši zinām, ka nekas nenotiek.
Skaidrs, labi, lūdzu vēl, kas vēl izsaist, lūdzu.
Es domāju, ka mums pretēji, ka tas nebūs pareizi, jā. Ja? Jo mēs neesam pieņemuši daudz iestādes attīstības programmas, pieņemuši, mēs neesam izvērtējuši, bet viņi jau var nosniegt gada beigās, uz gada beigām ir. Bet ir paliek vēl oktobrs, novembris, decembris, trīs mēnešus, tas viss ceturksnis paliek. Un tad mums pašiem iedzīsim sevi baigā strupceļā, ka mums būs jāatceļ tie prioritātes. Mēs jau šobrīd varam oktobrī sasolīt zelta kalnus, mēs tam redzēsim. Nu, kā tam mēs pieņemsim prioritātes, kā mēs viņus atbildīsim? Ja mēs būtu iepriekš arī daudzsvarīgus pieņemuši attīstības programmu aljas, tad mums budžetā viņš jāliek iekšā. A, ko tam mēs darīsim? Mums tādu struktūru vienību ļoti daudz, kam attīstības programmas saliks ļoti skaistas. Viņas jau ir skaistas. A budžetu, piemēram, tagad nāk jaunā budžeta izvērtēšana, šobrīd saka, ka milzīgie robi budžetā ielikuši valdība. A, ko tagad darīsim? Viņš sasolīšu mums to naudu. Jaunā valdība pieņems vispār naudas nebūs. Mums vēl tagad būs jāpārskata tas, kas ir skatīts. Mēs nevaram iedzīt sev un teikt cilvēku smānīt. Viņi tagad atnāks un visi sapiestāsies tagad, mēs esam pieņemuši attīstības programmu vai kaut kādu lietu. Un tad mums jau pats ir jāpasaka, ka mēs varam noteikt prioritātes, vai tā ir izglītība nākošana gada, vai medicīna, vai sociālās, vai kaut ko varam pieteikt. Tādās lielās nozarēs, bet budžetā pieņem pa katru mēs nevaram.
Labi, labi, kolēģi, vēl jautājumi vai izteikties? Ainārs, Jāzlūn.
Mēs esam nekārši ļoti diskutāvus, bet es kaut kur tiekas nepristēm līdzīgi, es domāju, ka mēs jau to budžetu jau kolēģi jau datējami no visu gadu garumā, tad budžets ir mums visu laiku, mēs skatāmies, kas valstī, kas ir tur, kāds programmas vērās vaļā. Galvenās jau vīzijas jau būtībā mums ir ielikts jau domē, uz ko mēs ejam. Skolām naudu vajadzot, tā maina šodien pateikt, tā vairāk dot naudu. Nu, viņš tāds punkts, kas ir kā mērķi, tā kā es biksēm raustu, ot, pirmais otrs nāk, kaut ko pasaka, vai ne? Es domāju, ka viņa varētu ņemt arī ārā, jo mēs būtībā to gadu jau plānojam visu laiku un šiet, vai ne?
Skaidrs. Labi, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Es
jau teicu, ka tas būtībā viņš neko neizsaka.
Labi, kolēģi,
ko? Jā, es varbūt gribēju papildināt par to, ka es plānoju arī, nu, šīs visas prioritātes un visu, tomēr es domāju, tas ir neatliekamie, kas būtu, vai arī tas ir prioritārie visus gadus. Es domāju, tās lietas, kas ir vairāk saistītas ar cilvēku, kas tie būtu. Un tad arī mums būtu jānodefinē tomēr visa infrastruktūra, tas ir cita, bet varbūt, kad var arī tādas lietas, kas tieši attiecas uz cilvēku. Skaidrs. Tā ir tā pati sociālā, tā ir tā pati, kas ir sakarā ar visām šīm te bāriņu tieslietām, ar visu arī izglītību daļējumu izpārējums. Ja?
Labi, vēl kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad saprotiet atkal, lai nebūtu par to balsošanu jau iepriekš. Ja? Ja mēs pieņemam šo, tad tas nozīmē, ka mēs atstājam vecajā redakcijā. Pareizi es saku? Ja nobalsojam par šo priekšlikumu. Ja? Pareizi es izteicu?
Nē, ja mēs nobalsojam pret, mēs atstājam vecajā redakcijā.
Jā.
Jā.
Nē.
Tas ir priekšlikums
ne.
Tekstu. Tur viss ir uzrakstīts.
Ja mēs pārtam, mēs viņu atbalstam.
Jā, bet tikai man ir lūgums tagad deputātiem, jā, lai deputāti ar šādiem priekšlikumiem varētu iepazīsties. Jā, nu esiet tik laipni un iestādzat laicīgi, jo, cik es saprotu, ne visi 15 minūšu laikā var saprast to, kas uzrakstīts. Lūdzu, balsot. Par 5 pret 10 priekšlikums nav atbalstīts. Labi, papildus iesniegtie labojumi, kas raksta iesniegti, ir izskatīti. Tagad lūdzu pa pašu iesniegto lūdzu jautājumus.
Tur bija rakstīts, ka 139. Punktu tāsā tajā redakcijā par tiem noslēgtiem līgumiem, ko mēs arī runājam darbā darba kārtības jautājumā. Nebūs tā, ka kancelējai būs tagad lielāks sloks par to, ka tie pieprasījumus, kuriem jādod jāiesniegt par šiem noslēgtajiem līgumiem. Un tā, parasti bija, kā iedzīvotājs gribēja zināt, viņš atvēra mājaslapu, paskatījies noslēgt līgumu tādu un tādu, bet tagad tas nozīmē to, ka ja mājaslapā nebūs šī informācija, tad viņam jāvēršas ir kancelēja ar iesniegumu, ne?
Tātad, ir arī tādi gadījumi, nu, ko nozaka līgums, tad, kad ir indāmatīts. Es saprotu, ka mēs uzacējam un tā arī jādara tos gadījumus, kas ir noteikti līgumā. Ja ir kaut kādi atsevišķi jautājumi, ja to informāciju, kas nav ierobežotas tiem, kas to...
Nu, piemēram, es tevi par audietu, jā, viņš ir vēlās normu piemērošas, viņu var nepiekrīdzēt, vai ne?
Piemēram.
Tad viņš mums jāpieprasās atkāns.
Tad arī izvērtē, ko informācija ir pieejama, kur ir daudz, ko arī...
Tas neprot, neaprotinās kancelēja darba apjomu.
Iedzīvotāju labā mums nekas nav grūti.
Jā, iedzīvot, labā nekas nav grūti.
Jā.
Tur ir gadiem, ka vajag, un gadiem, ka nevajag.
Tur ir tikai norādīts jau tāda informācija, kurai jānorāda. Jānorāda ir tā informācija, ko viņš pieprasa, un kura nav ierobežotas pieeja.
Ir vēl jautājumi? Vēlas izteikties kāds? Ja nav lūdzu valstot par lēmumu projektu kopumā. Par 13 atturēt divi lēmumu projekts. Pieņemts. Par grozījumu augstas nauda domes 28.11.2013 noteikumi numur 3.2013 par atlīdzību augstas novada pašvaldībā. Jā, lūdzu.
Sūdzēs punkts lēmums stāsts kārtā 2019. Gada 1. janvārī viņš tā arī paliek.
Jā.
Būtu labāk, ja būtu vārds piemērs. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši tagad apstiprinām ar atpakaļējoši, jā?
Ir jautājumi vēl?
Un ar vēl ar pirmo janvāru atpakaļā. Vai jā?
Ir jautājumi vēl? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu valsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par amata vietām un atlīdzību augstas novada pašvaldībā. Ir, es atvainojos, ir mans ierosinājums lēmuma projekta 21. pielikuma 1. punkta amata algas grupu 10 labot uz amata algas grupu 11. Praktiski tas nozīmē, ka tas nav palielinājums vai tāda izpratnē to, ko mēs izsludinājām konkursu, ja, bet tas ir saglabājot to līmeni, kāds bija iepriekšējiem parīdzību. Ja. Tas ir tāds precizējums, jā. Tas jā, tu mans labojums ir par to. Sapratāt, jā? Ir jautājumi?
Jautājumi.
Nē, es atvainu par šo te tieši. Ja par šo nav jautājumi, tad par to priekšlikumu mums jābalso. Jābalso, vai mēs atbalstam vai neatbalstam. Sapratāt vēlreiz, jā? Tā kā, ja jautājumu nav, lūdzu šo te jautājumu par grupu izmaiņu, lūdzu uzliekam uz balsošanu. Lūdzu balsot par šo priekšlikumu.
Lēmuma labojums pieņems. Lūdzu, kam ir jautājumi par projektu kopumā? Lūdzu. Lūdzu,
uzvārts. Es izgāju cauri tās augas, bet es nevaru atcerēties, ka iepriekšā reizē tur visiem bija tās kategorijas noteiktas. Tas paliek kā iepriekšā gadā, bija tikai tas pielikums, nāk naudas
jā.
Klāt.
Jā,
jā. Bet jūs, piemēram, sastādot gan izgāžu, gan pārvaužu vadītāju, bija katru gadu izvērtē savu darbinieku, varbūt kādam ir nepieciešams mazāk, varbūt kādam vairāk. Bet tad tie darbi paliek viss tā patās, un arī tas pats jautājums ir izpildirektorija, ka iestāžu vadītāji paliek tādās pašās kategorijās, ka viss ir bijis tā kā vajag.
Viņš izvērtē. Es atvainu.
Mēs precizējam.
Papakt klusu.
Mēs precizējam.
Ai, jāpārī vēl, tad
precizējam. Recenzējums
bija kolēģi, jautājums ir par to, ka mēs pieņemam, ka algu fonds ir palielinās vidēji līdz 4%. Ja, ja mēs tās robežās ieejam, viņš var... Lūdzu.
Kāpēc viņš tagad neapstiprinies? Kāpēc viņš
Jā, lūdzu.
Skatoties par amatu algām, par, piemēram, vāriņtiesai, tur ir tāda, man liekas, nesamērīga tam, ka vietniekam ir šī starpība 25%. Skatoties citur, tie ir vai nu 13 vai 10. Varbūt, ka to varētu padomāt.
Bet vāriņtiesās lēmums jau ir sagatavots, ņemot vērā sīku komitējas lēmumu.
Kad ir palielinājums pēc, kā cik komitejā nolēma?
Nē, es saku proporciju. Arī uz vietnēm? Mm-hmm. Jā, jā, jā. Tas ir vienkārši. Jā. 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 Mazāk nozīmīgās. Tomēr bāriņu tiesa, tas ir gan emocionāli, gan psiholoģiski. Mm-hmm. Es nezinu, tas ir apmēram psihiatra darbs. Mm-hmm. Būs vēl juridiskais, un psihiatri mūsu valstī ir labāk atalgotie mediķi. Tad varbūt, ka šeit arī būtu jāņem svērā, jo viņai jau dara praktiski to pašu darbu, jo tā starpība tomēr 25%.
Skaidrs. Vēl jautājumi?
Tāpēc viņš tagad jāpieņem.
Tas ir tā.
Nu, ka mēs viņš jāakceptē.
Mēs tagad aizvējam, ka mēs akceptējam to lēmumu, ko mēs iepriekš pieņēmām, un tagad viņš aiziet jau sadalīts pār.
Jā, es tagad sapratu to, ko mēs iepriekš pieņēmām.
Jā, jā. Ir vēl jautājumi?
Man vēl jautājumi, man jā. Ir tāds komentārs, es arī iepazinušu visiem šiem dokumentiem, un es tiešām arī ļoti gaidu šo valstības leicienu izvērtējumu, par slodzēm un nepieciešamībām. Un, ja pagājuši, kad vairāk runājam par tādu kā komunālo saimniecību, arī pārīgu šogad tagad paskatījos medicīnu un kultūras pasākumus un vadību pagastus. Un šīs atšķirības ir ļoti lielas, ja, piemēram, mediķiem, es saprotu, tas ir ar kaut kādiem
Vamos noteikumiem. Jā, viņi paziņot par
likumi noteikts ir kāda šīs jā. Te kopīgā likme, un, tas, un šī te likme tomēr neatiecas uz to, cik liels vai mazs ir konkrētais pagasts, jā. Tātad šīs ārsta likmes pārstāvā, viņas ir 0,5 ir normāli. Kas notiek ar tiem pagastiem, kuros šī pakalpojuma nav vispār, vai par to? Ne visos gadījumos, piemēram, es sapratu, ka veclaicenē esot arī tur uz vietas, tur ir bijusi domāt jau no felšera punktu, bet kaut kādu apstāpju nav tur. Veclaicenē, jaunlaicenē, ziemi, nav, es zinu, ka tur ir ārsta prakse tuvumā, vai ar to ir pietiekami?
Nē.
Lūdzu.
Pirmkārt, par algām ir noteikti MKA noteikumos minimāla alga.
Medi.
Jā. Un tad ir noteikti arī, nu, tur ir citas kategorijas pa kategorijām, jā. Tad tas arī nav saistīts ar to noslogojumu. Ja ir noslogojums, piemēram, liels, tad ir tam pašam felšerim, ir iespējas rakstīt arī tie saucamie talonu. Ir iespējas ģimenes ārstam deleģēt viņam mājas aprūpi, ja, ja viņam ir tāds sertifikāts, tā kā darbības un iespējas ļoti daudzas, tikai to neizmanto. Jo mājas aprūpē, lai ietu, tur ir jānoslēdz līgums un jāstrādā kopā ar ģimenes ārstiem un jāiegūst šis te sertifikāts, lai to varētu darīt un arī aprīkojums. Tas ir viens. Par pārējiem felšeriem, kur varētu būt, ir tas, ka tas ir arī atkarīgs no ģimenes ārsta, jo viņam jāuzmīgs atbildīt. Un cik liels tas pieprasījums.
Labi, vēl līgai jautājumi.
Jā, es arī sapratu vairāk vai mazāk. bet arī tad, kad būs šis objektas slēdzienis, nu, varbūt ir vērts nu, atgriezties pie tādā, pie tādā amata vietas kā lieta, bet es pagastā uz vietas, kas faktiski arī tas pats sociālais darbinieks, kas ir katru dienu uz vietas, jo šādas funkcijas viņš arī veic, un arī attiecībā uz lietbežiem augstskaitības. Augstskaitības ir uz ločas spintas. Kas ir ļoti, ļoti liela, liela tā starpība un ziciet, vai ne, cilvēkam arī, arī pagastos arī 10 un 20 un 30 eiro viņš novērtē kā, kā naudiņu, varbūt cilvēku arī paskatīties, pasakot un izvērtēt. Ļoti lielu prieku, es paļāvies no pašdarbnieks un es paņēmu un saskaitīju, cik ir pašdarbības kolektīvi novadā. 62. 62 pašdarbības kolektīvi, kuri, kuri nu, es pieņemu, ka viņi ir nodrošināti, ka viņiem ir šis finansējums, finansējums viņu vadītāji tā kā ir paredzēts. Tas, ko es gribētu, pa, tiksim, varbūt arī atpaliek uz to, ka es šos te kolektīvus arī gribētu nu, dzīvē redzēt. Iedomājieties, kas tie būtu par skaistiem novada svērkiem, kur šie te kolektīvi varētu iznākt. Nu, tā kā parādīt. Ja šādi kolektīvi nav, ne, tas ir aicinājums varbūt pagastu, pagastu vadītājiem nu, mudināt un nu, darīt visu, lai cilvēki nāk mājās un iesaistās, ja no novada puses tas ir darīts, ja, un tātad šie te kolektīvu vadītājiem atalgojums ir, ir gādāts, un arī ar stērpiem iepriekšējās periodā šis bija nodrošinājums ir tā kā, par to, ja tas ir vienkārši nu, tā kā uz papīra, lai labāk izskatītos, tad arī varbūt, tad nevajag lieku budžetā lieku aizņemt un nosaukt lietas vārdos. Tas bija viņu pagalbot, kas bija... Jā, jautājums par civilās aizsardzības speciālistiem. Viņš ir viens. Tikai vienā pagastā es redzēju, ka ir darba drošības un civilās aizsardzības speciālistiem.
Par civilā aizsardzību es gribu pateikt to, ka, ka patreiz vispār civilās aizsardzības iet lielā jā. Projekta izstrādē, tas uzdots ir, ir, nu, kā mēs sakām, glābšanas dienestam, jā? Viņa vadībā tiek izstrādāts, un patreiz par šiem jautājumiem ir valsts mēru vai ļoti daudz pretrunu un, Tas nav tik vienkārši jautājums, ja? Bet tā kā tāda prasībā, kad, kur ir jābūt, ka atbildi, piemēram, novada, es esmu atbildījis par to. Un komisija lūdzu, Ainara.
Es tikai šeit saru, ka tagad mēs viņš atcirdējam to, un tad mēs gaidām tagad to auditoru, ko mēs gaidām.
Jā,
deputāti, mēs pagājuši gadu iesniedz šo priekšlikumu, un domāju, ka tam izvērtēt štats, izvērtēt visu to pārējo. Jo tas, kas ir, ja mēs prezentam, tas liela, lielās prasās atšķirības, vai ne, es zinu, ka uzreiz Čugunovs kundze man teica, ka tas ir pēc darba atrakstiem, vai ne, nu, mēs zinu, ka tur, teiksim, kā treizi stāv, kur atšķirās, kur pārk pārkas. Ļoti daudz algas atšķirās, vai ne, tagad viņš ir to savu budžetu ietvaru, vai ne, tad, kad tā atnāk šis audis, tad uz pirmās sēdi vajadzētu likt, vai ne, mums izvērtē, tad tas štati darbinies, kas pagastā tik daudz, vai maz, vai daudz ir, vai izvērtē, vai ne, jo, Ir tā gadījuma, ka vai ne, es negribu neko pārmest, vai ne, bet, nu, nesmēšu tās, ko cilvēks stāsts, vai ne, es nav abaudīt, bet tas ir, kur, kurš pagas, kurš labāk strādā, kurš vājāk, vai ne, vai viņam arī 28 stundas strādā, vai tikai 2 stundas vai strādā, jo šī nauda jāsāk vērtēt, tas, pēc jau teicu, pirmām sēdē, mums paies gadu, mēs sāksim vērtēt savus darbu samaks, kurām varbūt ir par maz, kurām ir par daudz, vai ne, un mēs vērtēsim cilvēki, mums būsim spiesti to darīt. Mēs nespēsim ar budžetu vairs uzturēt, uz to arī jaunā valdības ies. Viņš lai, jau laicīgi to gatavu, varbūt kādiem pamās. Viņš dar ļoti daudz.
Skaidrs, labi, vēl jautājumi. Jā, nu, jautājums vēl līgai, ja?
Man ir jautājums par izglītības iestāžu medicīnas personālu. Tur ir arī kādi nosacījumi par medicīnas māsām. Jā, tas ir pašvaldības. Tas ir pašvaldības jautājums. Jā, tas ir daļa, kuros viņam šī medicīnas personāla nav gan skolā, gan bērndārs. Un konkrēti arī beja, bejas skolas saraksts. Mani amatu saraksts pārsteidza, tur nav ne medicīnas. Medicīnas
māsas, un tur nav arī neviena
apkopēja, kas veic šo funkciju? Viens sveitības, izglītības, skolā, veids skolā. Jā, tur ir apvienība. Un tur ir sveitības, izglītības, skolā, veids skolā. Jā, tur ir apvienība. Un tur ir tas bija vienīgā vieta, kur vispār nebija neviena, kad apkopēja.
Jā, labi, lai manim lūdzu.
Man jau šķiet, ka mums tas noteikti pišķiņ atgādi, tas viss izvērtēšana un viss salikšana kopā. Jo šī gadījumā iestāžu vadītāji orientējās pa saviem darbiniekiem pēc pieņemtā budžeta. Cik viņiem tas liels rāmis, tik arī viņi var noteikt tās lielas algas. Un ja viņiem tā nav paliek pāri, tad viņi arī var šķiesties ar pārējiem darīt. Es nevienu, pa visiem tas ir iekšā. Bet šeit, jāsaka, jābūt napakšas algas, mēs rēķinam iekšā. Kādas tad mums ir tās funkcijas, ko mēs darām? Un cik mums vajadzīgas tas naudas? Kā to nav palīt? Ar šitām mēs iedodām naudu un sakām, jūs ar to naudu tiek atgalā. Un tad vienam varbūt ir, ka iepriekšā gadā bija apkopējis slodze un tie paši kvadrātmetri paliec. Viņam bija pilna slodze iedēma, mazāk viņam samazina 0,8. Ja? No ko tam cilvēkam tad darīt? Naudas nav. Ar funkcijas tad tās pašas paliec. Tie iepriekšējais nepareiz tas darīt. Es domāju, ka vērtēt nākuši, tad jāsāk pilnīgi mums savotāk visu tās lietas.
Šodien jāsāk.
Labi, ir jautājumi, vēl jautājumi nav, to izteikties, lūdzu.
Nu, tāds jautājums, vai pilnīgi ne par personāliem, bet par naudām, ja, ja turismu infocentra vadītājām un vietniekam ir lielāka alga nekā policijas, pašvaldības policijas priekšniekam, abiem diviem visiem priemi trešā kategorija, kā es nezinu, vai pašvaldība informāciju.
Nu, pats, kad izvērtējiem rakstīt.
Nē, nu, nu,
nu, nevienam varīt, tiem tāpēc ir pārīties, kur ir šīs te juridiskās. Es gribu atbildēt, ko dzirdēju, mēs to dzirdēju, tas, ko Lielis mums prasīja, mēs par to diskutējam, tai sēdē, ka atsniem algas, mēs bijām preit, ka alga ir ārkārtīgi liela. Tur mums pārējā ekal pasaks, un tā puses, nu, par turismu centram, alga ir ārkārtīgi liela, viņa izdevuma daļa ir ārkārtīgi liela. Mums tausnām saņem mazāk naudu, kā tas. Šūns, kā Berners saka, nu nav viņš šūnis smukāja nosacījis. Nu, viņi tā arī piesaka, ja? Nu, vajag domāt, bišu, ko jūs domāt, viņš nav, nu, viņi sev atpamīt nevarēs dzīvē nekad.
Labi, vēl jautājumi, vai izteikties? Lūdzu, jā, par izvērtējumu. Tā, praktiski tās arī, mēs tās algas arī noteicam, jebkuram iestādī, kur arī pieņemu darbā, pēc tā nolikuma, kurā, un pēc tam paši arī valsojam pa tām algu līmeni, kāds ir, ja? Tā parasti
noteicam. Ko mēs no zilo gaistā tur noteicam, nu, tur prasīt tā?
Nu, es gribētu teikt arī no tāda viedokļa, ka mēs arī izvērstējam, kad ir, jūs sakies, no zilo gaisa, jo tādas metodi, kas nav izstrādāta un arī pateiks, pēc kuras būtu arī jāizstrādā un jānosaka. Ja? Jo te jau arī, un akal otrs jautājums ir arī no tā, kur mēs arī visur dikti, mēs te runājam pa savam prioritātēm un visam, un jālūkstas novas ir sevi definējis kā turisma, kā prioritāte uz attīstību un uz visu vērtu, ka mums neviens nav liedzis izvērtēt turisma vadītāju, vai viņš to dara vai nedara.
Es neatrodu, ka teiktu, neapižvēju, es tev vienkārši nopatrunāju, te mums šī tīrā definīcija tikai izskanējuši no atsevišķu deputātu puses. Un tas ir tas, ko Līgus teica, ka mēs visi neatbalstījām. Mēs neesam definējuši 1. oktobrī, ka mēs ejam uz turismu un varam pagasciet. Tagad es saku, ka mums ir turisms un mums pārējais, un tas
neinteresē. Nē, tā ir tava interpretācija. Tā ir tava interpretācija.
Tā man nav, tu teici, ka viens ir mēs esam definējuši tev kā turismu pilsētu. Es jau šobrīd to nevērtēju, jaunlaicens to tur, pasaku, ko esam uzstēluši, un pa kādu naudu, kas tur noita mājiņā, un kā tur gulēs, un nebūtu kā tur tajās būdnes, kāds seks pakalpojumā ir līdz tiem šobrīd, kur apstāties. Tur ir ļoti daudz atsaucis nāk no cilvēkiem, pie kā jāvērtē, un te ir tas, pie kā mēs atgriezīsimies, bet tagad tur ir par algām.
Jā, jo mēs arī norunājam to, ka mēs algas patreiz neaiztiekam un tam laikam, kamēr būs izvērtējis.
Un viss nāks balsot.
Lūdzu vēl jautājumi, vai izteikties, kad vēlās? Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 14.1.4. lēmumu projekts pieņemts. Par lokālu plānojumu, kas groza Luksas noda teritorijas plānojuma 2015-2027. Gadam poligonā Lāčusils, Luksas novadā pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai. Ir kādi jautājumi?
Tur mums bija kaut kāds, bet nebija tas teksts.
Jā.
Jā.
Nav viņa,
jā? Ir.
Ir.
Tas ir
otrais pievienotais atzinums par
eksperta atzinums.
Jā.
Tas tā. Man jautājums ar šo te publisku apciešanu, mēs paši izsludinām.
Jā, mēs esam, jā, mēs izsludināsim.
Mēs visus izsludinām, ne, tas sakarā tagad tur par to vēl, par to benzīntānu, tur arī domi
neizsludinās.
Jo ierosinātājies par šo jautājumu ir palāšas uz Latvijas, nu kā lai pasaka, aizsardzības ministrijā, jā? Jā, un tur ir noteikti, par ko ir doma izsludina, par ko mēs ne.
Nu, jā, bet ar kopumā man labi skaidrs, ko mēs izsludinām un ko neizsludinām. Tagad to mazgātu arī mēs izsludinām. Es saku, ka būtu labi izsludīja. Tu arī kaut kādu likumus parēts. Tad ir jautājums, vai ne... Man teicis, ir jautājums pēc tam.
Labi, par šo ir jautājumi, Valāšu Silu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Es dabiski, vai ne, par šo problēmu, nekad, ko es jau pēc arī pajautāju, vai ne, man ļoti interesanti, vai ne, man dabiski ir, es tad kādā kā laika pajautāšu, domēju, tagad izšķiet tie mazgātori, tos lāči silka būtībā, nu, kam nozīmes tautai izteikties ir ļoti, nu, nosacīti. A objekt, ko domē ceļ, mums šobrīd nav nepaspā centra, nav bijusi aptāvi, mums ir, es šaupu, mums bija pār veclaicā nekamā skārta, ka nebija aptāvi veikt piedzīvotēm, ko būtībā cik es tagad saprotu, ka tas domē bija jādara. Ja es tā pareizi saprotu, nu, es...
Nē.
Noteikumi
tieši par teritoriju plānu, vai nosika,
nu, bet pareizi, un tas, kur mēs ceļām uz spārtu, ir precīzi teritoriju plānojums. Nē, es saku, vai loka, nu, bet kaži, bet tas ir, bet arī pa būs tagad, ka, nu, par to, ka, nu, ko tagad, ko tur, pa mazgātavu, jā, ne, nu, šeit, tas ir kopumā, ko es arī pateiktu to, vai ne, ka mēs pa tādiem maziem sīkumā mēs taisam tur kaut kādu publisko atrukumu, mums ir lielie, o, ko labi, tur domi netaisa to apspriešanu, tas ir sāpīgi. Es vienkārši saku, ka domē, kad mēs domē taisam viļņos, tad īpaši neapspriešu. Un te kaut kādam sīkumam mēs liekam, nepaldies, un bija vispār
tā. Labi, vēl vēlāk, kāds izteikties, ja nav lūdzu braucot pa lēmumu projektu. Lēmums pieņems. Nākošais. Par darba attiecību izbeigšanu ar Ingu Ozoliņu. Kādi jautājumi deputātiem? Lūdzu.
Es tik gribu pateikt Ingai paldies.
Jautājumi lūdzu deputātiem.
Nekādi.
Jautās. Kāds vēlas izteikties?
To pašu, ko nenīdē, principā. Liela paldies, Inga, tu mums bija ļoti spēcīga, tu mums bija mūsu profesionāls mūsu, rindās tu daudz mums palīdzēji, tu kurēji kreņķi to visu nozari, un tu pacēli Latviju ļoti augstu, jā. Liels paldies, un cerams, tu mums sadarbīt. Paldies, jā.
Paldies. Inga, paldies, bet tevi mēs gaidām atpakaļ.
Neku tā, nē.
Jā.
Labi, lūdzu.
Es gan šajā kontekstā, gan arī kontekstā, kas attiecas uz Lienu, es gribētu vēršu uzmanību tieši no personāla vadības viedokļa. Ja mēs redzam, ka mums šeit cilvēki ir labi speciālisti, mēs viņus vērtējam, un ja viņi nāk šajā sekretariātas pārunās un stāsta par kaut kādām varbūt problēmām, ir manām jau manāmas pirmās pazīmes par izdekšanu. Vai vēl kaut kādas, kaut kādi ieteikumi, ko saka vadītāji, tas ir jāņem vērā un laicīgi jānovērš. Jo rezultātā ir tas, ka mēs zaudējam ļoti labus vadītājus. Un mēs ļoti labi zinām, ka tagad ir risinātas daudz vakances, kā notiek šī te pieteikšanās. Nepiesakās, vai mēs uzliekam, piemēram, vienas prasības, pēc tam mēs viņas pazeminam, un rezultātā mēs paši kā pašvaldība zaudējam šos cilvēkus. Mēs zaudējam labus speciālus.
Labi, ir lūdzu balsot par lēmumu projektu par 14.1 saturās lēmumu projekts pieņems, pievienojas to, ko teica kolēģi Inga, ja? Tā kā, kolēģi, tikai tas, ko jūs šodien tik dikti runājat, atcerieties arī tālāk pārējās sēdēs.
Un kā bija pirms tā?
Un kā bija pirms tā? Jā, labi, nākošais. Par pašvaldības aģentūras skodra direktoru.
No?
Kādi jautājumi? Jā, lūdzu, jā, kandidāti.
Man ir iedzenas, ka viņš tagad uz domu sekretāti atnāks.
Jūs domājat, sēdēt noslēdzās konkursu, komisija izvērtējusi un komisijas vērtējums, un mēs viņu arī liekam uz domi. Tāpēc jā, visi deputāti var piedalīties. Lūdzu, Janīnai, kā...
Jā, es varu paskaidrot, tātad bija konkurss uz pašvaldības aģentūras podra direktora amatu, un konkursā pieteicās 2 pretendenti. Priekšsēdētājs izveidojam komisiju izvērtēšanai, izvērtējam pretendentus un ar... vislielāko iegūšo punktu skaitu, tātad Latvijas Spudiņš šodien ir jūsu priekšā. Vakar politiķi jautāja, vai es esmu uzdevusi viņam mājasdarbu vai vēl kaut ko. Es būtu nevienu mājasdarbu viņam neesmu uzdevusi, es vēl nezinu, ko jūs paicāsiet, bet katrā ziņā mēs runājot ar Gati, viņš šodien ir gatavs uz jūsu jautājumiem, tik cik viņš jūs vēlas pateikt, viņš ir gatavs arī atdot.
Lūdzu deputātiem, ja ir kādi jautājumi.
Es tikai domāju, ka nu, pirmkārt jau nu, tagad aiznāk ar cilvēku, tagad tiesa priešā stāvumē. Mans uzstāsts, ka viņi vajadzēja izvērtēt komiteju tautsēmniecības un tas pusmēnesis neko neteikt. Jo es neredzu šeit ne cilvēku izglītību, ko viņš ir darījis, es neko nezinu par viņu. Bet ko es tagad ņemt, viņš tagad ir tagad?
Jā, cilvēks ar atbildi.
Vainā jāpaļāvis, ka citos gadījumos ir komisijas vērtējumi, tāda praks arī līdz šim.
Es ar tev pateicu, godīgi izsakoties, ko var protokolēt, es domes komisijām, ko izvirza daudz, es paņem neticu reizē. Tā bija to Aļnes, tur to sekretāru, kur negās bija grāmatības sekretāru, nu es maz ticu.
Es redzu cilvēku, kad viņus
darbs,
nē,
tas
ir...
Labi, kolēģi,
es
ļoti
atvainojos. Jūs varat diskutēt ārā. Jā.
Pagaidāt, lūdzu, kolēģi, te atvainojiet, vai 6 sēd pie šī galda, vai sēd 15 ir atšķirība, jā? Un lūdzu, ja ievērosim kārtību jau cilvēkam, kurš ir izvēlēts un grib atnākt uz alusi, lai nepaliek iespaids tās, kādu jūs te radāt. Lūdzu, pēc kārtas, kuram ir jautājums? Lūdzu, Laimoni.
Es jau no komisijai ticu šobrīd, ja man komisija, ka izvērtējusi, nu es arī piekrītu, bet par cik man jābalsot, es drusci gribētu iepazīt šo cilvēku, ja, jo viss tas, ko ir iepriekš darījis, un kā ir veicis iepriekšējos darbos, un varbūt arī to, kāds tas šis podras skatījums, vai šis darbs, kas tika veikts, notiek iepazinātais ar to apjomu, kas jādara, vai tas bija pareizā virzienā, vai kaut ko gribat mainīt, tādī lietā. Viņš mums tāds nevielu ieskatu viekšā, ja jau balsot.
Jā, lūdzu, lūdzu, lūdzu vārds.
Jā, Jā,
labi, kolēģi.
Tātad es pēc izglītības esmu IT, IT maģistrs, un darba pieredze ir tātad bijusi kā lektors koledžā, kā arī skolā, un pēc tam esmu strādājis tātad lauka atbalsta dienas, tā kā IT iekšējais auditors. Šajā darbā tad man bija daudz pieredzes dokumentiem, jo veicot auditu, viņi bija jāpārbaud visās pārbaudēs. Un kā vadītāja pieredzes, jā, man ir šī pat pasniedzēja jāmāc, kur tad jāsagatavo lekcijas un jāved viņas, tā arī jāvērtē. Bet, tiemžēl, man nav šī kā vadītāja. Pieredz, bet attiecīgi es vienmēr esmu gatavs mācīties un esmu gatavs iet uz kursiem. Attiecīgi par spodras redzējumu esmu iepazinies jā, ar vidējā šo te plānojumu, strateģisko plānojumu vidējā līmeņa 18. 20. Gada. Tas saskan arī ar manu to redzējumu. Attiecīgi papildus vēlētos tikai piesaistīt kāds Eiropas finansējums, kas nav iekļauts šajā strateģiskajā plānā, iespēju robežās, kā IT cilvēks vēlos iesaistīt kaut kādu IT lietu, kā pārvaldīt, pārskatīt, pārvaldīt.
Un viena no galvenajām lietām, kas man likās arī šajā strateģiskajā plānojumā, ir veidot saikni ar iedzīvotājiem, tad veidot atgriezinisko saiti, lai uzzinātu tieši, kas iedzīvotājiem tad patīk, nepatīk. Un tā.
Lūdzu, vēl jautājos. Paldies par pirmo atbildi, Lūdzu.
Katrā ziņā liels prieks, ka jauni cilvēki ierodas Alūksnēs pastāvīgu dzīvi un meklē šeit darbu. Un tiešām tas manā skatījumā ir lielākais iegums. Es personīgi gribētu novēlēt, ka tautsaimniecības komitejas vadītājs, lai jums veicas šajā amatā un 3 mēnešos pacenšaties sevi pierādīt, lai mūsu sadarbība izdodas arī tālākā nākotnē. Paldies!
Jā. Mēs visi esam bijuši jauni un tādreiz sākuši. Jā, un vai datum izdodas?
Jā, lūdzu, Marotē.
Es arī gribu teikt to, ka es izsaku prieku par to, par uzdrīkstēšanos un par drosmi. Tas ir viens. Neviens nav uzreiz atpaustis un ar pieredzi un vēl jau vairāk šajā grūtajā darbā, kas ir ne tikai saistīts ar visu novadu, bet arī ar iedzīvotājiem. Un zinot arī, ka darbinieki ir dažādi, nav tā, ka tā tur tikai, nu, lai veicās, lai ir izturība un drosme.
Jā, lūdzu, vio vai?
Protams, iemācīties var pilnīgi daudz ko, un par to nav viena nekāda kreņķa, ka tur nav pieredzes, jā. Es gribētu teikt, pirmā pieredze varbūt ar šo vietējo saimnieku sarunāt ar to sniegu norūt, ka mašīnas var apstāties. Jo tas ir divas kārtības nakrauli, kā mēs redzam, kā viņi tur jūtkauli. Vienā sniega kupenē un otrā, tas saimnieks diezgan tieši tur pīpēr atvisā. Bet lai veicās.
Labi, kolēģi, vēl ir?
Spēcīgi muguru kaut ko. Mūsu to saskatīties. Es domāju, tas ir ļoti vajadzīgi. Tieši saskaroties ar cilvēku ar iedzīvotāju, nu, ar visām mutumārībām, visu spēcīgi muguru.
Ja nevar,
es ir spēcīgi.
Labi, kolēģi, ir vēl jautājumi? Ja nav lūdzu balsot par sagatavot, to lēmu par projektu.
Gadiem jautājot, nā, man pat ir 5 gadiem, ka jautājums, kad es 5 gadus beidz, nav 3 mēnešu.
Nē, tas jau būtu līgumā.
Tas ir darba līgumā. Darba līgumā.
Jā. Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par lēmu projektu.
Nu,
tu jau varēju izteikties,
ne
nekoties. Nu, labi, es ļoti atvainojos, Ainar, lūdzu tev vārds.
Nē, es domāju, ka es nebiju skaidrs arī komisijai, ko veidi, nezinu, kāds ost pretendējums pīvēja. Nē, dabīs, ka Dārījums novēlu veiksim istoriju, tas, ko viņš šeit prezentēja, dabīs, ka man nepārliecināja absolūti nekas. Nezinu, kāds viņam ir attiesmē iedzīvotājiem, tur vajadzīgi nākotnē būs, ja, bet tas, ka tās jaunas inovācijas vai Eiropas nav nu pārējais, un varbūt arī ir politijāms, ar ko varētu arī, ka iemācīsies, ja tev veicās.
Labi, vēl vēlās kāds izteikties.
Jā, es
lūdzu.
Es iepriekš pie Ingas Ozoliņas, kad atbrīvo Ingu Ozoliņu, ja? Es klausīju šo skaisto sarunu, ja, ka šeit iepriekš nav uzklausīts darbinieks, nav runāts ar viņu, nav viņam palīdzēts, es to pilnīgi nepieņemu, Inga man neļaus kamalot, es uz 2. gadu ar Ingu esmu strādājusi un centusies viņu stiprināt un viņai palīdzēt, ja? Bet šodien dienas ainā ir jādara teksts. Es neuzticošu šai komisijai, ja, bet šī komisija ir tā, kas prasīs šo darbu no Gata Studiņa. Un jums nav nekāda iemesla neuzticēties. Ja jūs tiešām mums neuzticaties, tad mums šeit nav ko darīt. Tad pasakiet, kuri ir tie, kuriem jums neuzticaties, un mēs atstāsim arī šo darbu. Piedodiet, šeit nav medus maize, jūs redzat, aiziet, un aiziet ne jau tie sliktākie, aiziet labākie, jo viņiem ir apnicis klausīties nepārtraukti, kā mums neuzticas, kā mēs slikti strādājam, kā mēs neprotam. To es gribēju jūs pateikt vēl.
Labi, vēl vēlās izteikties kāds, ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 14 atturās 1 lēmums pieņemts. Tā, lūdzu, Gati, novēlam tev panākums, jā? Un es tev novēlu arī to, kad dzirdēju jau, ka viegli nebūs, pirmkārt, jā? Un otra lieta ir tā, kad, ko mēs arī ar, kas komisijā, kad skatījām un arī, ko runājām, jā? Tā kā droši realizē savas idejas, jo te ir tas būtībā ir tas pamat jautājums. Ja tos 3 mēnešos tu to, ko iesāksi, un pēc tam tālāk varēsi turpināt, tev redzēsi, kādas parādās iedzīvot atsauksmes, kādas parādās deputātu atsauksmes, un nevienmēr tas sakritīgs, ja? Bet var sakot veiksmi tev uz divos vārdos.
Mūsu pilsētas tīrības latiņiem pacelta ļoti augst, un mēs esam arī labāki kā Ventspils, tā kā to
kā kādreiz teica premjeras Nemčiņš, teica, ka Skurpes ir lielas.
Labi, kolēģiem, visiem paldies par piedalīšanos.